Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Marija Pilipović, flautistkinja, docent na katedri za kamernu muziku i solo pjevanje na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, kao solista i član mnogih ansambala Banjalučkog baroknog ansambla, Banjalučkog trija Flutete, održala je brojne koncerte širom Bosne i Hercegovine, Francuske, Rusije, Italije, Hrvatske, Slovenije, Srbije, učestvovala na brojnim međunarodnim festivalima. U Banjalučkoj filharmoniji na mjestu prve flaute. Marija Pilipović večeras je gošća u emisiji Dobroveče čovječ. Marija, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče, hvala na pozivu i veliki pozdrav vašim slušalcima.
Znamo da je flauta drevni instrument. Kada ste vi otkrili vašu sklonost ka muzici i otkud interesovanje baš za flaut? Koji su vaši prvi muzički koraci? Sjećate li se toga?
Pa kako ne. Tu je definitivno najveća zahvalnost nastavnici muzičke kulture, koja je odmah prepoznala i vidjela s jedne strane sklonost ka muzici, ali isto tako i predispozicije je prepoznala. Tako da mi ona u stvari preporučila da odem u muzičku školu i to je bio taj neki četvrti, peti razred. I onda nakon dolaska u muzičku školu ja nisam prosto željela da sviram klavir, violinu, gitaru i ostalo. Ja sam tražila nešto drugačije šta može da se ponudi, da tako kažem. I pitali su me da li si raspoložena da sviraš flautu, da vidiš to. Ja sam opet igrom slučaja kroz neke ranije događaje i pratila i jako mi se sviđao taj način sviranja flaute. To mi uvijek bilo nešto interesantno, kako drže instrument, kako to sviraju. Kontakt nekako sa instrumentom je bio kao djetetu jako interesantan i kad su rekli da li može flauta, ja sam rekla da odmah, da definitivno. Naravno, tu sam opet, zahvaljujući nastavnici Elisaveti Mićević, dodatno dobila i podršku i ljubav na neki način da razvijam te neke svoje sklonosti i vještine, jer vam je u svemu tome ipak bitan taj nastavnik. Koliko god vi nešto volite na početku ili smatrate da vam je to interesantno, ta neka osoba koja će vas voditi kroz to obrazovanje ima zaista ključnu ulogu i to danas zaista smatram da je jako bitno i kod nastavnika u osnovnim muzičkim školama i u srednjim, naravno poslije i na fakultetu, ali te prvi ti koraci su najbitniji. U stvari, koliko ćete vi privoliti to dijete da ostane u tom svijetu muzike, da zavoli to zaista, da mu pokažete to kao jedan novi svijet, novi vid izražavanja, da jednostavno nešto što će njemu da obogati život, ali da to ne bude samo čista obaveza. Zbog toga je ta upravo, kažem, jako bitna uloga i nastavnika u osnovnim muzičkim školama i u osnovnim školama zaista, zaista ključna.
Kod vas se tu odmah pojavila ljubav i prema muzici i prema tom instrumentu koji ste odabrali, prema flauti.
Tako je, jer kažem, već je neka ideja, meni se to sviđalo u samom startu, ali u stvari kad zajedničkim nekim snagama opet i kad imate nekoga ko vas ohrabruje, gdje vam taj proces učenja ne predstavlja nikakav zamor, nego jednostavno izazov i gdje vi zajedno sa svojim, dakle, nastavnikom, učiteljem nešto savladavate, onda su to male te ciljevi, te pobjede zaista bitne. Onda je to vama ono što vam, kažem, daje snagu za opet ne znam koji period. To su neka sjećanja opet meni vezana za početke i uopšte za školovanje, jer ja kažem, koliko god su bila neka vremena možda je nezgodna zbog kupovine instrumenata, bilo je takav period i jednostavno isto bilo jako teško stizati i muzičku školu i dolazak do muzičke škole, jer mi smo živjeli opet van grada, da tako kažem. Nije me to ništa pokolebalo u smislu da odustanem, nego sam jednostavno smatrala da je moja odgovornost prema istom tom nastavniku koji mi je pružio toliko, da zaista zajednički to ispoštujemo određene naše planove. I u srednjoj školi također profesorica Slavica Bobrek je bila ta koja
takođe
je
srednja muzička
tako
škola,
je srednja da. Muzička škola koja je, kažem, dodatno vam je uvijek plus kad imate nekoga ko će vam njegovati tu ljubav prema muzici. Na stranu i sve i ti teški momenti u smislu vježbanja i niste vi nekad i ne stižete i niste svaki puta ni kao dijete svjesni možda te odgovornosti koju vi zaista morate da imate i te discipline radne, nekad bi vi puno radije otišli negdje jel, zajedno sa društvom ili ne, ali kažem kad imate nekoga ko vam probudi još dodatno tu ljubav i ne sputava vas na neki način, kažem, ja sam zaista imala tu sreću i onda je to svaki put preraslo na nekom novom nivou obrazovanja, jer imala sam takve profesore kojima sam zaista zahvalna, pa se nadam da i ja danas sutra ću isto tako to nekome u životu da budem.
Da, neko od vaših studenata vjerujem da će to da kaže. Koliko vam je vremena tada trebalo da vježbate, recimo, evo, u osnovnoj školi, pa zatim srednja muzička, pa na akademiji, to se pretpostavljam povećava vremenom. Da,
tako je.
Logično.
Pa u nižoj muzičkoj vam je bitan taj kontinuitet. Ne možda toliko satnica stalno da to bude sat, dva. Dakle, bitan je kontinuitet u smislu svakog dana, pa makar po pola sata, 45 minuta da budete zaista ono posvećeni tom instrumentu. Kako normalno kreću veći razredi, veći su i zahtjevi. Samim tim i odabir srednje škole vam je već zahtjeva od vas jednu ozbiljnost i odlučnost, jer ste vi već izabrali, da tako kažem, jednu užu profesiju s kojom planirate da se bavite i ako želite da to zaista radite na nivou na kom treba da radite, zahtjeva to dosta vremena i truda. Muzička škola ima tu, po meni je to zaista prednost, vi jeste tu cijeli dan, mi imamo smjene, da tako kažem, ono predmeta ujutro kao i svaka druga škola, ali već poslije, na primjer, 13 časova vi ostajete da vježbate sami, da imate probe klavirske, da jednostavno svoj dan do 20 časova ili već dokad možete posvetite upravo prostoru za vježbanje, za uvježbavanje, za zajedničke neke probe i ostalo. To je s jedne strane naporno, jer ste vi cijeli dan u školi, zauzeti ste, ali vi ste opet tu sa nekim koji isto tako dijeli tu nekako to interesovanje, tu ljubav i onda je to uz zabavu, na taj rad ne doživljavate to toliko naporno nešto ili kao teško ili ostalo. Taj umor je meni uvijek bio poslije dobro odrađene probe, dobrog vježbanja. To mi je bila opet i nagrada. Bez obzira kažem što je umor, vi se osjećate zadovoljnim jer ste odradili svoj taj današnji nekakav plan. Kad dođe akademija, to je već, to su sati tad u pitanju. Normalno sve, koliko ste rada ulagali ranije, toliko vam, ako ste uložili više truda u srednjoj školi ili nešto, dolaze na fakultetu druge stvari koje njegujete i više posvećujete se toj nekoj učenju na neki način i te svoje individualnosti da ispoljite u sviranju tu svoju određenu individualnost, jer vi imate isto tako određena pravila koja morate zaista da ispoštujete kod muzičkih stilova i kompozicija i kompozitorskih ideja, ali da u svemu tome dodate sa ukusom tog svog individualizma.
Akademiju umjetnosti završili ste u Banja Luci, a doktorirali ste u Novom Sadu.
Jeste. Jeste. To je isto bila jedan put koji zahtjeva po meni zrelost. Danas ciklusi obrazovanja po bolonjskom principu školovanja ne zahtijevaju da ste godinama nešto ograničeni. Vi možete prvi, drugi, treći ciklus upisivati zaista jedno za drugim. Ja sam možda ideje da je za taj treći ciklus posebno potrebno vrijeme, potrebna zrelost ljudska, potrebna profesionalna isto tako zrelost, jer vama treba da prođe određeno vrijeme da vi provedete svirajući, izvodeći određene kompozicije na koncertima, da jednostavno stičete zaista jedno iskustvo izvođačko da bi kad dođete na taj treći ciklus u stvari znali tačno šta želite i znali tačno šta u stvari usavršavate u potpunosti, koji je to vaš profil, cilj i ona neka instanca koju želite da se, kažem, i usavršite i da date svoj neki doprinos tome.
Vi predajete na katedri za kamernu muziku i solo pjevanje na Akademiji umjetnosti u Banja Luci. Šta kažu vaši studenti? Da li lijepo raditi s vama?
Pa ja se nadam da jeste. Zaista se trudim da kod nas, kažem, taj princip predavanja nije standardni odnos profesor-student. Naravno da jeste. S jedne strane mora da postoji upravo taj odnos tog povjerenja. S jedne strane prema profesoru, jer vi zaista na njegove svaku sugestiju trebate da prihvatite kao dobronamjernu. Dakle, kad vas neko sluša i daje vam određene sugestije, njemu je cilj da vi budete još bolji. Dakle, idemo sa tom nekom, ja uvijek kažem, glavna ideja je da student bude bolji od profesora. Jer je to u stvari ono nekako isto čim se vodim, što kaže stara poslovica, nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati. E pa nekako ja se tim zaista rukovodim i nekad se sama zapitam da li je u stvari meni nekad puno više stalo nego njima, jer i oni su nekad rastrzani između silnih obaveza i, kažem, i vježbanja i instrumenta i solističkog programa i sve. Opet ovdje na kamernoj pokušavamo da kažem uvijek da kroz zajedničko sviranje i taj trud i prelazak tih kompozicija i učenja, ali da steknete isto neke životne prijatelje, ljude sa kojima ćete htjeti sarađivati i dalje kroz život, ili opet da prepoznate ljude sa kojima ne želite. Jer jednostavno ova kamerna muzika nosi, pored toga izazova da ste dobar izvođač, vi se morate slagati sa ostalim ljudima u ansamblu. Ta već ljudska osobina koju svako od nas ima određenu karakteristiku i određenu crtu svoju karakternu dođe do izražaja i onda su, ukoliko nađete dobar tim koji zaista želi da svira, želi da radi, slično razmišlja, vi ste već na pravom putu da imate ono 50% zagarantovan odličan uspjeh i odlične koncerte, odlične jednostavno to vaše izvođačke neke projekte.
Sada je mnogo jednostavnije studirati, sve je više dostupno. Evo, rekli ste mi, na YouTube-u imaju snimci razno razni, mogu studenti da se posluže, da vježbaju i tako. Nije bilo tako dok ste vi studirali?
Pa ne, baš kao da je to bilo jako davno, ali evo, za nekih 20 godina se zaista, zaista puno stvari promijenilo. Mi smo tih 2003. četvrte zaista pokušavali na jako puno načina da dođemo do CD-ova, gdje su snimci bili tih određenih kompozicija koje smo mi svirali, pa smo sam taj moment da vi čujete finalni produkt, eventualno kako neka velika umjetnička zvijezda, da tako kažem, to izvodi, vama je to bilo ushićenje, gdje smo mi zajedno slušali ono, jedan CD je neko našao, ne znam, u Hrvatskoj, uspjeli smo se domoći ga, da tako kažem, i onda vi sa uzbuđenjem to slušate. To sada nema, sve je jako dostupno, vi samo ukucate i slušate, znači taj put je puno jednostavniji. Ja sam svakako za da se olakša, ali onda nam to što nam je lako dostupno, mi onda počnemo čak možda malo i da omalovažavamo s jedne strane, jer nam to već onda nije, lako ćemo, to ćemo sutra. Mi smo dobro se morali potruditi i onda kad se domognete tog snimka, onda itekako i preslušate i naučite na pamet svaku sitnicu, jer nama je to bilo jako dragocjeno. Koncerata jeste bilo, ali kažem i ta putovanja i ta razmjena, jednostavno je bilo malo ipak drugačije vrijeme, gdje smo mi tad u nekim našim najboljim godinama, od 18. do 20. neke, bili ipak malo više sputani i po pitanju usavršavanja i master klasova, ali uspijevalo se zaista opet kako ko, sa, kažem, puno više truda, ali uspjevali smo ovaj, i da odemo i bili smo onda puno više i da kažem ono zahvalni, ali i...
Putovali ste, gostovali ste.
Tako je. Tako je, još, ali kažem, to mi smo ipak bili tada na neki način djeca.
Jel? Studenti,
ipak, jasno. Studenti, da. Upravo to. Danas vi imate Erasmus projekte koji vama obezbjeđuju stipendije da odete 6 mjeseci na drugi fakultet, na drugi univerzitet, u drugu zemlju. E, to tad, nažalost, nije bilo. Bar nije bilo za našu zemlju, to jest nije bilo tako otvoreno. I onda je svaki taj korak negdje postojao dodatni, uvijek taj strah. Kako, da li ćemo se snaći, jer smo ipak bili na neki način zbog cijele situacije ranije malo, malo zatvoreni.
I naš strah, a i strah roditelja, je li tako? Tako je. Kako pustiti dijete da ide sad tako u neki svijet tako bijeli, je. Bez
tako
njih.
Tako je, upravo to, a ova naša struka baš opet to zahtjeva.
Marija, vi ste za vrijeme studija na Akademiji umjetnosti u Banja Luci učestvovali u snimanju nekoliko CD-ova Simfonijskog orkestra Združenih akademija iz Beograda, Banja Luke, Kragujevca i Podgorice. Te ste snimali kompoziciju za flautu i klavir Vlade Miloševića na CD-u, čiji izdavač Muzikološko društvo Republike Srpske, Akademija umjetnosti i Radio Televizija Republike Srpske. Kako je ovo bilo iskustvo za vas tada?
Pa evo, kad smo već spomenuli ovu prve velike projekte snimanja, dakle tih izvođenja najvećih nekih remek dijela umjetničke muzike gdje su učestvovali studenti sa 4 ili 5 akademija. Čak u jednom momentu smo imali saradnju sa 7 akademija, dakle na prostoru bivše, da kažem, Jugoslavije u kom su učestvovali studenti. Dakle, to su bili projekti koji su nama ono dugoročno punili baterije, da tako kažem, gdje ste vi se osjećali ponosni i sretni što možete da uzmete učešće u jednom takvom velikom projektu, jer ste smatrano je da zaslužujete zaista svoje mjesto tu. To su bili projekti koji su brojali preko 200 učesnika na sceni, kako članova orkestra, horova. Tad je dirigentica bila profesorica Darinka Matić-Marović, od koje ste vi zaista mogli uvijek svašta da naučite. I zaista to su bila divna i vremena i projekti i sve koji su uspjeli zaista na jedan odličan način da promovišu umjetnost, da promovišu Akademiju umjetnosti i da u stvari tu saradnju promovišu između fakulteta, da se jednostavno, gdje su se ljudi povezivali i opet stvarali nove saradnje, nova poznanstva, danas sutra otišli da studiraju neki drugi grad i da se dalje usavršavaju. I danas, kad se toga sjetim, poželimo i da se vratimo ka takvim projektima. A po pitanju ovih kompozicija Vlade Miloševića, to je bio jedan isto tako divan projekat, zahvaljujući profesoru Sašu Pavloviću, koji zajedno sa Muzejem Republike Srpske, dakle, gdje smo nekako svu tu ostavštinu željeli da zabilježimo upravo na nosač zvuka, kojim će kompozicije biti dostupne svim i muzičarima, ali i onima koji su jednostavno poštivaoci umjetničke muzike ili kompozicija dijela Vlade Miloševića, koji su željeli da se i to na neki način učini lako dostupnim. Danas imate isto upravo ljude koji su, zahvaljujući tim zapisima i kako notnim i zvučnim, radili brojna istraživanja, naučna isto tako. Dakle, to su sve neki koraci koji su... Na kraju, kažem, vi snimite, oživite to jedno djelo kroz neku svoju viziju, ali je to poslije materijal bio za brojne druge naučno-istraživačke radove koji su zaista doprinijeli da se i stvaralaštvo i ostavština našeg kompozitora, etnomuzikologa Vlade Miloševića dalje istražuje i učini zaista svima i dostupnim i opet danas sutra lako prepoznatljivim.
Moram da pomenem još jedan vaš projekat, a to je da ste vi kao solista predstavili ste se i izvođenjem koncerta za flautu i orkestar Vojna Komadine. Na prvom koncertu novoosnovanog kamernog orkestra Ban Svetislav Tisa Milosavljević.
Tako je, to su bili projekti gdje smo željeli da izvodimo djela domaćih kompozitora, pisana upravo za flautu i orkestar kamerni. Čak smo te godine na danima Vlade Miloševića isto izveli upravo premijerno tu kompoziciju, koja do tada nije bila ni snimana, ni snimljena, ni izvedena. Tako da smo zaista bili i ponosni što smo uspjeli da i ovako jedan značajan projekat i realizuje. organizujemo i na neki način sve su to bile stvari koje su zaista doprinijele da nakon opet par godina poslije toga i snimim sopstveni, dakle samostalni CD sa autorskim kompozicijama, gdje jednostavno zahvaljujući svim tim koracima i svim tim iskustvima od ranije upravo je tako jedan takav poduhvat i da kažem imao smisla i imao uspjeh.
Evo da pomenem još jedan vaš projekat pa ćemo onda i na druge teme. Znači 2016. godine učestvovali ste u rezidencijalnom programu Foruma slavenskih kultura koji je u velikoj konkurenciji izabrao 6 umjetnika iz 13 zemalja da kroz muzičku, filmsku, vizuelnu i primijenjenu umjetnost promoviše tradiciju i kulturu slavenskog naroda. Prilikom učešća u ovom projektu vi ste premijerno izvodili kompozicije pisane za flautu solo i alt flautu koje su komponovali kompozitori iz BiH, Srbije, Hrvatske koji su namjenski komponovani za učešće u ovom projektu. Sjećate li se vi ovog događaja?
Kako ne. Sama tada aplikacija, apliciranje na taj program je bila s jedne strane zahtjevna, jer ste imali dosta usmjerenja koja sam projekat je zahtijevao od vas. Onda tu je konkurencija, upravo kako ste naveli, bila jako velika i svake godine je tako. Ali opet, ljudi koji učestvuju, učestvuju upravo iz 13 slavenskih zemalja, gdje se ponudite vi vaše rješenje, bez obzira iz koje ste vrste, da kažem, umjetnosti i vaša ideja se na taj način gleda da li ona originalna, dobra, da li vi zaista tu neku ideju očuvanja slavenskog, te neke ostavštine i svega, dakle, da li vi zaista promovišete tu osnovnu ideju. I kada sam ja dobila, sjećam se, odgovor u pisanoj formi, stigla je koverta, ja sam ono bila totalno uzbuđena, nisam znala da li da je zaista otvaram ili kao da li ću se razočarati, šta ako. I kada sam vidjela da je od 65 kandidata koji su ušli u uži izbor, izabrano svega nas 6, od kojih sam jedina ja u oblasti muzičke umjetnosti izabrana, meni je to zaista bilo tolika sreća i toliko nekako i dodatno snaga i zadovoljstvo da se ja ono 100%, 110% dam u pripremu cijelog tog projekta, jer vi šaljete na neki način projektnu ideju i vi imate sve to negdje u 80% razrađeno, cijeli projekat, međutim vi tek kad dobijete finalnu tu potvrdu, vi tek tad imate dozvolu da idete u cjelokupan projekat. Tada je krenula komunikacija dalja sa kompozitorima koji su zaista bili izuzetno i saradljivi i nekako su i prepoznali moju samu ličnost i karakter moj kada su pisali te kompozicije, tako da je taj projekat zaista bio izuzetno uspješan gdje su premijera tih kompozicija izvedena u Mariboru u gradskoj kući kao centru predstavništvu tog foruma slavenskih kultura, gdje je to njima je bilo izuzetno i značajno da se tu izvede. Nakon toga su djela izvedena i u Banja Luci i u Novom Sadu, Beogradu i naravno kroz neke druge projekte u nekim drugim zemljama u inostranstvu. Tako da je to jedan divan projekat iz kog je, kako sam i ranije rekla, izašao taj samostalni CD koji je bio opet nekakva završnica projekta tog, koji je trajao neke 3-4 godine u tim nekim različitim fazama. I dan danas sa tim kompozitorima ostvarujem i dalju neku saradnju i kroz ansambl flutete i kroz ovako samostalno neko djelovanje, tako da se nadam da je to samo bila tad jedna tačka koja nas je zaista sve okupila, ali evo traje i još 10 godina, a nadam se i narednih 10.
Slušate emisiju Dobroveče čovječe. Vaša i naša gošća, poštovani slušaoci, je Marija Pilipović, flautistkinja i docent na katedri za kamernu muziku i solo pjevanje na Akademiji umjetnosti u Banja Luci. Marija, vi ste i član simfonijskog orkestra. Vi ste prva flauta, da kažem, prva violina u orkestru. Kako je svirati u simfonijskom orkestru?
Definitivno jedan drugačiji, da kažem, posao u odnosu na ovaj solistički dio, ili, ali opet jako sličan tom kamernom muziciranju koji je opet izabrala sam da bude moja glavna nekako struka i profesija. Tu je jedna velika, da kažemo, mašina, mašinerija ljudi koja zaista svako ima izuzetno svoju jasnu ulogu u tom cijelom sistemu zvanom simfonijski orkestar. I upravo formiranjem različitih orkestara u Banja Luci ljudi su mogli i bili u prilici upravo da svoje iskustvo stiču i u ovakvim velikim organizacijama. Jer to zaista zahtjeva veliku organizovanost, veliku, na kraju, i financijsku podršku kako države, tako i institucija, pa je upravo ovo sada što je osnovan Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta, to predstavlja zaista jednu značajnu, nama opet kažem, produženu ruku u smislu i izvođaštva i jednostavno obogaćivanja našeg kulturnog života kako grada, ali tako na nivou cijele Republike. Tu je opet, imate jednu osobu koja rukovodi cijelim orkestrom, ali naravno koja zaista omogućava da svako od nas, bez obzira na kojoj poziciji da sjedite, ali opet da ispoljite određene svoje individualnosti kada za to bude vrijeme i kada to tako je zapisano u samom notnom zapisu, ali to su zaista jedna divna iskustva gdje upoznajete različite ljude, različite dirigente koji opet svojim idejama obogaćujete kako vaš nekako vaš rad i vaše neko umjetnički doživljaj, i danas sutra omogućava vam upravo da sagledate kroz neke drugačije perspektive određene i kompozicije, i to svoje iskustvo prenesete bez obzira da li je solistička muzika u pitanju, to jest solističko izvođaštvo, dakle, ali zaista jedno bogato iskustvo koje nama svima treba.
Veoma ste aktivni na polju muzike, tako ste i članica Trija flutete. Prvo je bio kvartet, pa je
tako
sada trio.
Tako je. Evo sad, u narednoj sedmici smo, kolegica i ja, osmislili novi repertoar kao duo. To je prednost ansambla, zato što vam omogućava da sa različitim ljudima postignete opet različite postave i na neki način izvodite jako širok dijapazon repertoarski. Tako da smo počeli upravo, kako ste rekli, kao kvartet. To je baš bilo jedno divno nekako iskustvo i jako dobra ekipa koja se tu skupila. opet nekim životnim prekretnicama, da tako kažem, zapošljavanjem, postale smo majke, neke obaveze su se, onda smo se podijelili malo da sačekamo ostale kolegice, pa smo kolegu Dejana Jankovića sa akademije također tražile da kažem za pomoć, da zajedno sa nama sarađuje i da izvodimo drugačiji opet repertoar za trio, dakle dve flaute i klavir, gdje smo opet ostale vjerne ideji da izvodimo što više kompozicija koje promovišu i ostale flaute iz porodice flauta, i alt flautu, i bas flautu, i piccolo flautu, dakle pored ove, da kažem, standardne C flaute. I tu smo zaista opet imali jedno divno iskustvo i jako dobru priliku da zajedničkim nekakvim idejama sarađujemo i da ostvarimo opet i tu jedan autorski repertoar gdje su također kompozitori za nas iz Srbije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine komponovali za naš taj trio. Brojne kompozicije koje smo imali isto tako izuzetno uspješne premijere izvodili na različitim i festivalima kako u zemlji i inostranstvu, ali dakle jedan projekat koji nam je opet omogućuje jedno sticanje novog iskustva, kažem, to je izvođenje tako različitih kompozicija i to su opet sve, svaki sastav nosi nešto svoje, neke svoje nove izazove što trebate da i naučite i prilagodite se. I evo, jedan kolega je baš što je otišao u Ameriku, koji je nama posvetio svoju kompoziciju, mi smo to odsvirale, snimile i on je u Americi to izdao sa našim snimkom na zaista odlične reakcije i odlične komentare i kritike koje smo mi dobili upravo od struke iz neke opet daleke zemlje.
Svirate na mnogim koncertima i po mnogim gradovima i zemljama. Gdje ste sve bili i šta je na vas ostavilo poseban utisak?
Pa svaka zemlja s jedne strane, imala sam evo priliku da čak iste neke repertoare, na primjer ovaj autorski solistički projekat izvedem i u Sloveniji, i u Italiji, i u Srbiji, i kod nas, i u Austriji. Naravno, ili opet ove ovako kamerne ljudina, iste neke kompozicije totalno različito reaguju, na primjer. Kada je u pitanju savremena muzika, vi imate možda opet kod nas najviše određenih predrasuda. Joj, kako to slušati, tu mi baš nekako nema smisla ili ostalo. Na primjer, u inostranstvu su ljudi puno više otvoreni s jedne strane, gdje jednostavno ne dolaze sa određenim predrasudama. Oni su došli da čuju u stvari šta vi želite da poručite, koja je vaša ideja i šta je vaša ta neka individualnost. Jednostavno su s te strane možda, barem iz mog iskustva, otvoreniji. I opet, naravno, ne mogu da kažem, da budem isključiva da to kod nas ne postoji, ali kod nas određene predrasude ipak su prisutne. Meni je bilo interesantno gdje sam u Italiji, kada sam izvodila te neke kompozicije koje su zaista i s jedne strane eksperimentalne, zadiru taj neki domen eksperimentalne muzike, gdje su u prvim redovima sjedile gospođe onako ozbiljnije i ja sam pomislila prvo, joj, kako će sad ovo da tek zvuči, ono, jel vi kad opet kao izvođač kad vidite da vam je neko ustao sa koncerta, bez obzira što možda neko ima opravdan razlog zašto je ustao, na vas to ipak utiče i vi odmah postavljate pitanje zašto je taj neko ustao, da li je sad njemu to bilo nešto dosadno, ne sviđa mu se ili tako. Te gospođe su u prvim redovima konstantno nakon svake kompozicije sa oduševljenjem izgovarale ke brava, ke brava, i njima je upravo ta ideja, to koliko ste vi iskreno pristupili izvođenju tom, njima je to bilo za svaku pohvalu i ne libe se da to zaista odmah iskažu.
A fino je to, publika je dosta otvorenija. I sada da vas pitam za jednu anegdotu koja je kod vas ili aktuelna. Za šta sve služi flauta? Ne samo za sviranje.
Da, pa nama prvenstveno za sviranje, ali upravo za različite ono mačevanje. Postoje različite upravo stvari gdje ljudi kroz te neke momente i egzibicije svoje budu maštoviti, pa eto, pokušavaju da smisle određene druge vještine koje mogu za koje mogu da koriste flautu. Ja mogu da kažem, evo, najviše koristim isključivo za sviranje i za vježbanje, tako da za sad jedine egzibicije koje sam koristila flautu bile su najčešće za slikanje, za plakate, gdje smo imali neke različite ideje da flauta upravo bude mač, da se izvlači iza leđa na neki način kao upravo, ali neko oruđe za prenošenje nekih poruka, ajmo više reći.
Marija, kada ne svirate, ne vježbate, ne predajete, kada se uopšteno rečeno ne bavite muzikom, šta radite?
Pa tada sam preuzmem konačnu ulogu majke, supruge, da tako kažem. Tada se posvećujem standardnim stvarima, kao i svi mi vjerovatno u životu, pomaganju izradi domaće zadaće, nekako opuštanju, pokušavam da uhvatim opet priliku da stalno nešto čitam, nekad me i grize savjest zašto ne čitam više neke stvari, jer znam se svesti u stvari da naveče kad je konačno ono nekakav mir, kad nađem neko opet svoje malo vrijeme, da konstantno čitam literaturu koja je stručna i konstantno sam u tom nekom začaranom krugu, pa eto sad sam si zadala u narednom periodu da se malo posvetim i ovako nekoj široj literaturi, da jednostavno i tu nađem neki svoj, da kažem, ventil za neke nove, možda opet ideje ili tako nešto. Svakako nešto inspirativno što... I taj odmor, kažem, uvijek utiče i dobro dođe i sav taj neke naše standardne dnevne obaveze koje imamo, sve to dobro dođe u jednoj dobroj organizaciji, jel vam i čak i ono najobičnije spremanje kuće i itekako omogući rasterećenje. I meni je to s jedne strane ne predstavlja teret, nego jednostavno priliku da ja neke svoje i čak možda višak energije ili nešto tako kanališem na te neke strane i kućanski poslovi koji svakako zahtijevaju vrijeme.
Da, i da poslužite neke stvari recimo o kojima razmišljate.
Tako je,
duže
definitivno.
Vrijeme. Da. Volite li prirodu, volite li da šetate?
Volim. Posebno sad sve više volim da se malo dodatno maknem u prirodu, u neku tišinu, u neki mali, da kažem opet, prostor u kome zaista možemo da mi porodično uživamo, da jednostavno ne radimo ništa, da glavna briga bude da li ćemo da koristimo loptu ili ne. Tako da to je zaista potrebno svakom čovjeku i da na kraju krajeva u današnjem životu koji zahtjeva izuzetan tempo, da li je on nametnut od strane samih nas ili opet je život i aktivnosti da su nametnule izuzetno užurban tempo, mislim da ti momenti vraćanja u tišinu, u samu neku prirodu, negdje da se ne smijemo nikad od toga odvojiti, jer u stvari onda mislim da zaista nastane disbalans i u organizmu i u našoj glavi, a samim tim onda i u struci, u poslu, bilo kom i bilo šta da radimo.
Da, kada je u pitanju kuhanje, evo to je sad vrlo jedna popularna djelatnost, da tako kažemo. Jel imate neki svoj recept? Volite li da kuhate? Znate li da kuhate?
Da, to je sad prvo. Pa, moram da priznam da se trudim zaista. Moja je mama Slavonka i kod njih je izuzetno bitno šta se jede i kako se jede. Tako da nas je odhranila i upravo u tom nekom razmišljanju da je hrana izuzetno bitna, ne samo da bi se zadovoljila ta potreba
da za nismo, jelom,
za
da,
jelom
da
jeste,
gladni,
upravo, nego da se mora zaista pristupiti sa poštovanjem, ali isto tako sa trudom. Dakle, što god da radite, uvijek govori svemu, što god da radiš moraš da se posvetiš i da zaista sa trudom budeš sad tu, pa da li sviraš, da li kuhaš. Tako da ona mi sad u ovakvim situacijama, kad su koncerti ili kad je nešto, ona mi zaista tu pomaže i to bez nje ne bi definitivno moglo da funkcioniše, kao i suprug koji pomaže sa obavezama i sa djecom, ali volim da kuham, posebno volim da pravim kolače. To mi je možda ipak draža verzija. Tako da tu sam se zaista već i imam neki svoj staž, da kažem,
da,
i u kulinu, tako
se,
je.
Da.
I u slastičarstvu, tako da zaista to obožavam i to me isto i odmara. Nije mi nikakav zamor i kad dođu dani kad i volim da pojedemo nešto i neki domaći kolač i kažem nekako uvijek nam je draže da se nešto skuha gdje smo i mi sami porodično se navikli tako da nam je kući uvijek najfinije, najbolje i onda kad negdje odemo, pa joj, zna biti kod nas to, čak i bakina kuhinja zna biti puno bolja.
Da.
Tako da,
bakina kuhinja svakako. Šta je bakin specijalitet, odnosno mamin?
Bakini su, da, mamini specijaliteti, dakle, od dizanih tijesta, krafni, buhtli, slanog, to je sve moguće. To su jednostavno ljudi koji su, kažemo, odrasli i ona kao dijete koji su izuzetno posvećivali pažnje i načinu ishrane i kvaliteti svih namirnica koje koriste i, kažem, se jako velikim trudom i uvažavanjem pristupali svakom tom radu, da tako kažem, koji zahtjeva opet da bi vi dobili neke plodove. I onda je samim tim i priprema i kuhanje u stvari još slađe i draže. Jel ste vi sve to negdje proizveli, barem veći dio i
izvinjavam se, alergija. Samo nastavite, jer ste vi to
proizvali. Tako da s te strane mislim da je cijeli taj proces, još kad možete da nešto, da kažem, proizvedete u nekoj svojoj maloj baštici ili tako nešto, onda još veće uživanje i pripremiti i kuhati. Tako da, eto, nadam se u narednom opet periodu da ću i tome moći opet veću i pažnju da posvetim.
Vjerujem da hoćete. Evo, Marija, za kraj našeg razgovora da mi kažete, gdje je kultura danas? Evo, kada je u pitanju muzika, koliko neko sluša kamernu muziku?
Pa, mislim, kao i svuda, mi sad imamo možda malu, nije ni mala, ali je možda kriza po pitanju određenih i kvaliteta koje se smatraju kvalitetama u životu, nekim moralnim vrijednostima, umjetnosti samim tim, isto tako. Dakle, imamo neka instant vremena gdje se sve nešto treba na brzinu, sad, odmah, i da jednostavno ljudi nemaju, posebno možda neke mlađe generacije, čak ni želju da nešto duže slušaju, da se duže nečemu posvete. Ono što smatram da je bitno, da svako od nas kao neki umjetnik, kao možda prosvjetni radnik koji radi u školi, muzičkoj školi, bez obzira, dakle, u obrazovanju, mora zaista shvatiti neku svoju ulogu izuzetno značajnom, jer smo mi ti koji trebamo to da promovišemo i da pružimo kontra nešto od onoga što je plasirano na određenim televizijama, određenim sadržajima koji po meni zaista ne trebaju, ne zaslužuju ni sekunde pažnje, ali mi moramo da pružimo produkt koji će biti kontra tome. Ukoliko mi budemo pasivni i ne ponudimo nešto drugo, zašto bi taj neko drugi izabrao bilo šta kad mu je samo jedna neka informacija servirana. Mi moramo da pružimo nešto drugačije, da pokažemo šta smatramo da je to bolje, zbog čega je to bolje, i mislim da zbog toga je uloga svih nas tu jako bitna. I samim tim ćemo, koliko mi ulažemo sami u kulturu, tako ćemo je imati.
Da, moramo i mi malo da se potrudimo. Ne može kultura sama da opstane.
Upravo to. Jeste. Upravo to.
I poruka neka za kraj, za naše slušaoce.
Pa, ne znam, uživajte u tome što volite. Izaberite možda i profesiju u životu koju volite. Jer mislim da prije svega treba biti iskren. I prema stvarima imamo određene sklonosti, ali isto tako da trebamo im posvetiti zaista vrijeme i da je trud nešto što nam zaista omogućava opet i neki dobar rezultat, i da će to kad tad biti prepoznato.
Marija, hvala vam mnogo što ste bili gošće u emisiji Dobroveče čovječ.
Hvala vam zaista na pozivu i nadam se i drugim druženjima.
U svakom slučaju, prijatno.
Hvala.
Poštovani slušaoci, naša i vaša gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je Marija Pilipović, flautistkinja. Sa vama su bili ton majstori Dejan Šušić i Dragan Šukalo. Muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja. Thank you.